Kiitos. Viimeksi katsottiin, miten Jumala paljon kehotti ja käski Abramia, jonka oli lukenut jo vanhurskaaksi, ja katsoimme sitäkin, miten me saamme ilolla kuunnella ei ainoastaan evankeliumia, vaan myös Jumalan käskyt ja kehotukset ottaa vastaan, koska omiansa Herra saa käskiä, omia palvelijoita. Sitten katsottiin, miten Jumala antoi Abramille uuden nimen Abraham ja uuden tehtävän. Hänestä tulisi ei vain yhden kansan, vaan monien kansojen isä. Ja tässä oli myös viittaus Abrahamin perillisiin uskossa, joihin mekin kuulumme. Ja sitten katsottiin ympärileikkausta lopuksi, miten jo pienen vauvan Jumala käski ottaa liittonsa ympärileikkauksen kautta. Ja katsoimme kastetta ympärileikkauksen täyttymyksenä ja miten pienet vauvatkin Jumala kasteen kautta ottaa uuteen liittonsa. Sitten mennään päivän sanaan. Jumala sanoi Abrahamille, älä kutsu vaimoasi Saaraita enää Saaraiksi, vaan Saara olkoon hänen nimensä. Ja minä siunaan häntä ja annan hänestäkin sinulle pojan, niin minä siunaan häntä ja hänestä tulee kansakunta ja polveutuu kansojen kuninkaita. Siis aivan samalla tavalla kuin Abrahamin nimi muutettiin, niin myös Jumala antoi nyt Saaraille uuden nimen. Ja tätä nyt ei sen enempää selitetä eikä avata, mutta Saara tarkoittaa kuningatarta tai prinsessaa, ja tuo Saarai on siis samaa sanajuurta, samasta lähtöisin, mutta siinä on tuo i-omistusliite, eli se on luultavasti tarkoittanut sitä, että minun kuningattareni, minun ruhtinattareni, mutta nyt Jumala ottaa sen liitteen pois, niin ajatus on ilmeisesti se, että Saarassa tulisi laajemmin, ei vain Abrahamin vaimo, Abrahamin rouva, vaan lukuisten ihmisten kansojen ruhtinatar. Hänestä polveutuu kansojen kuninkaita. Se toteutui esimerkiksi Salomossa, Daavidissa ja niin edespäin, mutta ennen kaikkea silloin, kun syntyi kuningasten kuningas Jeesus. Ja tästä nyt huomaatko, että Jumala antoi sekä Saaralle että Abrahamille sellaisen nimen, joka kertoi sitä, millaiseksi he olivat tuleva. Siis Jumala ikään kuin suuntautuu tulevaa kohti. Hän katsoo sitä, mikä on edessä, ja hän varustaa siihen, johdattaa heitä siihen, mitä he ovat vielä oleva, eikä niinkään menneeseen. Siis Simonista samalla tavalla Uudessa testamentissa näkyy, tuli Pietari, Kallio, mutta eihän siinä ollut vielä Kalliona toiminut. Mutta se nimi tuli kuvastamaan sitä, että mikä tuli olemaan hänen tehtävänsä. Ja huomattiin, että Jumala aika hienosti, siis hänellä olisi ollut erilaisiakin nimivaihtoehtoja olemassa. Siis hän olisi voinut Pietari esimerkiksi nimetä tulevan mukaankin eri tavalla. Hän olisi voinut nimetä kieltäjäksi Pietari. Tai Abrahami hän olisi voinut nimetä pelkuriksi. Me tulemme huomaamaan vielä, miten Abraham taas vajoaa pelkuruuteen. Ja Saaran hän olisi voinut nimetä epäilijäksi. Mutta aivan niin kuin unohtaen tämän, vaikka Jumala tiesi, mitä on edessäkin, niin hän nimeää heidät sen mukaan, ketä hän haluaa heidän olevan ja keitä he tulevat olemaan nimenomaan uskossa. Ja Raamattu kutsuu meitä Jumalan omia autuaiksi ja pyhiksi. Ja se on totta kai jotain sellaista, mitä me olemme jo nyt, mutta samalla se on jotain, mikä on meidän kutsumuksemme ja tehtävämme ja mikä on myös meidän tulevaisuutemme. Ja tämä näkyy siis, me olemme pyhiä Kristuksessa, mutta sitten Raamattu sanoo, olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. Eli meitä myös kehotetaan pyhyyteen. Ja sitten sanotaan, että harrasta vanhurskautta, tai niin kuin se voitaisiin kääntää, tavoittele vanhurskautta, vaikka me olemme vanhurskaita. Ja kerran tulemme olemaan ilman mitään tahraa ja ryppyä, ilman turmeltunutta lihaamme roikkumassa kiinni, niin olemme taivaassa kerran vanhurskaita, autuaita ja pyhiä. Ja tässä on se hieno, että Jumala ei nimeä meitä nuoruuden syntien mukaan, hän ei nimeä lankemusten mukaan, vaan sen mukaan, keitä me olemme hänessä, miksi hän kutsuu meidät hänessä olemaan ja keitä me tulemmekin olemaan kerran vielä. Eli eikö tämä aika hienoa nähdä Jumalan luonteesta, että hän tälläkään hetkellä niin taivaassa ei nimitä sinua tai katsele sinua sellaisena kuin sinä olet synteinesi. Hän ei puhu sinusta enkeleilleen esimerkiksi, että no se haureellinen tai se epäilijä, se tottelematon, vaan hän puhuu autuana ja pyhänä, hänen palvelijanaan. Ja tämä olisi jotain, mitä meidänkin olisi hyvä oppia itseämme siis tällä tavalla katselemaan ja myös rohkeasti omistamaan se nimi itsellemme. Ja katselemaan todella siitä näkökulmasta, että keitä me olemme nyt ja kerran Kristuksessa. Sitten mennään eteenpäin. Abraham lankesi kasvoillensa ja naurahti, sillä hän ajatteli sydämessään, voiko 100-vuotiaalle syntyä poika ja voiko Saara, joka 90 vuoden vanha, vielä synnyttää. Ja Abraham sanoi Jumalalle, kumpa edes Ismael saisi elää sinun edessäsi. Tämä Abrahamin nauru nyt, jotkut on ajatellut, että se on merkki epäuskosta. Että Abraham nauraa, kun kuulee Jumalan lupauksen, nauraa sille, että miten naurettavia asioita Jumala voi kertoa. Joku jopa selitti, että tämä Abrahamin kasvoilleen lankeaminen ei ollut Jumalan edessä, pyhyyden edessä lankeamista, vaan se oli niin hullunkurinen se ajatus, mitä Jumala tuossa sanoi, että siis Abraham alkoi niin kippurassa nauraa, että hän siinä tipahti samalla sitten maahan. Mutta koska Jumala ei tässä kohtaa Abrahamia lainkaan moiti hänen naurustaan, niin itse en usko sitä, että Abraham on epäuskosta tai epäilyksestä tässä nauranut, vaan hän nauraa semmoista helpottunutta, ihmettelevää, ällistynyttä iloa. Siis jos esimerkiksi olet joskus saanut synnin päästön, niin että se on oikein tunteisiin kolahtanut, niin ehkä tiedät, mitä on se, kun alkaa niin kuin oikein naurattamaan ilosta, kun se tulee se semmoinen helpotus siitä, että Herra on minun syntini antanut anteeksi. Että semmoista vapautuneen helpottunutta iloa, niin tässä on Abrahamissa varmaan kyse siitä. Siis ihmetys ja ällistys, ihailu, että voiko tämä olla tottakaan? Voiko 100-vuotiaalle syntyä poika? Voiko 90-vuotias vielä synnyttää? Voiko tällainen syntinen vielä saada anteeksi? Voiko Jumala pitää minustakin huolta? Eli se on tähän liittyvää naurua. No sitten me näemme heti sen jälkeen, tämän iloittuaan tästä Jumalan uutisesta, niin huomatteko, Abraham heti huolehti Ismaelista. Kumpa Ismael saisi elää sinun edessäsi. Siis tuota sanaa edes, kumpa edes Ismael, sitä ei ole hebreassa. Eli heti kun Abraham on kuullut lupauksen pojasta, joka syntyy Saarasta, iloinut siitä, niin sen jälkeen syttyy hänelle huoli toisesta Ismaelista, että no, eihän Herra hylkäänyt sitten Ismailia. Ja tämä on oikeaa kristillistä käyttäytymistä. Eli Abraham ei jää piehtaroimaan vain siinä omassa ilossaan ja olemaan siinä tyytyväisyydessään, vaan sen evankeliumi omistettuaan hän alkaa sitten huolehtia, että entä evankeliumi sitten toisille. Siis seurakunnasta, tässä on hyvä esimerkki siitä Abrahamissa, että minkälainen Kristuksen seurakuntakin pitää olla. Siis ei saa tulla sellainen omasta autuudesta iloitsevien, tyytyväinen sisäpiirin porukka, vaan samalla pitää huoli myös muista. Että voi kuinka mahdollisimman moni muukin voisi tämän aarteen äärelle päästä. Eli karikoiden voidaan sanoa, että ehkä on kaksi väärää tapaa ikään kuin evankeliumin ääressä olla tai suhtautua. Eli toinen on se, että ollaan evankeliumin ääressä niin kuin leijona saaliin kimpussa. Ahmitaan itselleen ja lainkaan antamatta sitä kenellekään muille nälkäisille ja huolehtimatta siitä, että muutkin pääsisivät syömään. Toinen väärä tapa on taas se, että ei itse ahmita sitä ollenkaan, vaan huolehditaan, että kunhan muut pääsisivät vain syömään ja lopulla kuollaan kuollaan itse siihen murehtimisen ja juoksemisen äärellä nälkään. Eli pitää osata itse syödä, pitää osata runsaasti ylitsevuotavasti omistaa itselle evankeliumi, nauttia sana ja sakramentti, mutta ei kuitenkaan unohtaa muita. Niin Jumala sanoi, totisesti sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan ja sinun on pantava hänen nimekseen Iisak ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. Mutta myös Ismailista minä olen kuullut sinun rukouksesi. Katso, minä siunan häntä ja teen hänet hedelmälliseksi ja anna hänen lisääntyä ylen runsaasti. Hänestä on polveutua 12 ruhtinasta ja minä teen hänestä suuren kansan. No tässä nyt Jumala vastaa Abrahamin tuohon huokaukseen ja kertoo, että kyllä minä Ismailistakin teen suuren kansan. Mutta ensiksi hän sanoo, että hän saa siis pojan Saarasta ja Abrahami on nimitettävä hänet Iisakiksi. Ja Iisak tarkoittaa nyt, että hän nauraa tai että naurakoon hän. Ja mä en tiedä teistä, minä olen aina itse ajatellut ja ilmeisesti monet muutkin on ajatellut sitä, että Iisak sai nimensä Saaran siitä epäilyksen naurusta. Mutta siis Iisak ei saanut epäilyksestä nimeänsä, vaan hän sai tästä Abrahamin riemun naurusta. Kun Abraham oli uskonut ja kuullut evankeliumin, niin siitä naurusta sai Iisak nimensä. Ja siis muistoksi siitä ja muistomerkiksi ihanasta vahvasta uskosta ja ilosta, joka täytti Abrahamin sen jälkeen, kun hän sai kuulla sen sanan Herran suusta. Eli Iisakin nimi tuli olemaan muistutus tästä suuresta ilosta, jonka Jumala oli ilmoittanut. Ja tämä Iisakin nimi nyt on sellainen, että jokaisella Jumalan lapsella tulisi tämä Iisakin nimi olla hengellisesti. Siis me luterilaiset puhumme paljon ristinteologiasta ja kärsimyksistä ja ahdingoista, joiden kautta meidän on meneminen Jumalan valtakuntaan, mutta tätä Iisak-nimeä ei myöskään. Siis ne on tärkeitä asioita, niistä pitää puhua, että me emme ota kunnian teologiaa ristinteologian tilalle ja kaikenlaista semmoista väärää, vaan pidämme niistä kiinni, mutta tätä nimeä Iisak ei myöskään saa unohtaa. Eli meillä on katoamaton perintö, käsittämätön aarre, että meille, joiden piti olla kuolleita, niin Jumala on Kristuksessa luvannut iankaikkisen elämän ja että me olemme taivaan kirkkauteen todella matkalla. Niin siksi me saamme nauraa. Hän nauraa tai hän naurakoon Iisak. Niin kaiken ahdistuksen ja ristin kantamisen ja kärsimyksenkin keskellä. Eli me saamme riemuita siitä autuudestamme. Ja aina tunteet eivät sitä tunne, mutta meillä on kristillistä ilosta joku aika sitten ollut juttua, niin kristillinen ilo on tietoisuutta siitä todellisuudesta, jota ei aina näy. Uskoa siihen todellisuuteen, eikä niinkään tunteita. Ja siksi me saamme nauraa silloinkin, kun inhimillisesti katsottuna ei olisi mitään naurettavaa, mitään ilon aihetta. Milloin on tilanne, milloin kukaan muu ei nauraisi tai iloitsisi. Ja siitä saa häpeä, vähän niin kuin jos olette ollut elokuvateatterissa, joku alkaa nauraa sellaisessa kohdin elokuvaa, missä kukaan muu ei naura, niin se on vähän noloa sille kaverille, että kuinka se tuossa kohtaa nauraa. Mutta kristitty todella on kutsuttu nauramaan sellaisissakin kohdissa, missä ketään muuta ei naurata. Koska me iloitsemme siitä meidän autuudestamme, jota ei mikään saa vietyä pois. Ei niistä niinkään niistä kärsimyksistä ja ahdingoista, siis sitä en sano, että pitää, että yritän niistä nauttia ja iloita. Ei, vaan sillä hetkellä ei tule olemaan mitään ilon aiheita, mutta iloita siitä, että ne eivät ole kaikki tässä maailmassa, vaan meillä on se iankaikkinen perintö ja mikään ei saa sitä riistettyä pois ja sen tuottamaa iloa. No sitten tuosta Ismailista, polveutua 12 ruhtinasta, niin Ismail todella sai 12 poikaa, tämän Genesiksen luku 25, jakeet 12-18 luettelee nämä Ismailin 12 poikaa. Mutta liittoni minä teen Iisakin kanssa, jonka Saara sinulle synnyttää tähän aikaan tulevana vuonna. Siis miksi näin myöhään Jumala antoi lupauksen lapsen vasta syntyä? No, emme me tiedä koko vastausta, mutta ehkä yksi syy on se, että silloin kun Saara lankesi antamaan Abrahamille orjattarensa Haagarin vaimoksi ja Ismail syntyi, niin heillä näköjään oli usko Abrahamin hedelmällisyyteen. Saara oli saattanut jo heittää toiveensa pois, että minä olen hedelmätön jo, mutta kyllä Abraham vielä pystyy ja ota tämä Haagar vaimoksesi. Ja no siitä kului sitten se 13 vuotta ja ennen kuin syntyi Iisak, ja siinä vaiheessa Saaralla ei ollut pienintäkään toivoa enää omasta hedelmällisyydestään. Ja hän itsekin puhui myöhemmin, että syttyisikö minussa halu vielä tällä iällä. Eli hän näki jo koko aviollisen yhdyselämänkin mahdottomana. Ja Abraham samoin oli nyt jo siinä iässä itsekin, että hänenkin viimeinenkin usko omiin mahdollisuuksiinsa oli otettu pois. Eli Jumala oli siinä vaiheessa mahdottoman tehtävän edessä inhimillisesti katsottuna. Ja Jumala rakastaa mahdottomia tehtäviä. Ja siksi Jumala teki sen, mikä oli mahdotonta. Ja se on uskon syntymisen kanssa usein vähän sama juttu. Eli vasta kun ihminen näkee täysin mahdottomana oman tilanteensa ja mahdottomaksi oman pelastuksensa, ja näkee, että se olisi Jumalan ihme, jos tästä jotain minusta vielä pelastettua saisi. Niin silloin kun Jumala laitetaan taas mahdottoman tehtävän eteen, niin sitä hän rakastaa. Ja hän tekee mahdottoman. Eli siinä vaiheessa, jos joku ihminen suree syntejään ja sitä, että hän on kadotettu, niin sellaisella ihmisellä on todella hyvin asiat. Ja silloin siihen kohtaan sinun on hyvä mennä hänelle kertoa Jumalasta, joka tekee mahdottomia. Eli aina kun on ihminen mahdottoman edessä, niin silloin voi ajatella, että nyt on otolliset olosuhteet Jumalalle. Nimittäin harmi on se, että yhä harvemmaksi käy enää ihmiset, jotka ovat mahdottoman edessä, siis jotka toisin sanoen näkevät oman mahdottomuutensa pelastua. Siis maailma on täynnä kuoleman sairaita, joista jokainen luulee olevansa terve. Ja se on se ongelma. Että jos teidän joku lähimmäinen valittaa sitä, miten hän on kuoleman sairas hengellisesti ja ei ole mitään toivoa, niin silloin muistakaa, että nyt on Jumalalla otolliset olosuhteet. Ja huomatkaa muuten tässä taas muistutus, Jumala kertoo liitosta, minkä hän tekee Iisakin kanssa ja Iisakin jälkeläisten kanssa. Ja huomatkaa, hän sanoo tämän tekevänsä tämän liiton ennen kuin Iisak on edes syntynyt ja vielä parempi ennen kuin Iisak on edes siinnyt. Ja tätä on se Jumalan armo. Ei siinä ole Iisakilla pienintäkään osuutta. Kun hän syntyy tähän maailmaan, niin hän kuulee jo isältänsä, että Jumala on tehnyt sinun kanssasi henkilökohtaisen liiton ja kaikkien sinun jälkeläistesi kanssa. Niin ei siinä Iisak voi sanoa muuta kuin, että käsittämätöntä. Eihän Jumala edes tunne, kuka minä olen. Ei tunnekaan, mutta tällainen meidän Jumalamme on. Kun me vielä olimme syntisiä, kuoli hän meidän puolestamme. Kun Jumala oli lakannut puhumasta Abrahamin kanssa, kohosi hän ylös hänen luotansa. Siis Jumala oli sanansa sanonut, Abraham oli saanut sanoa siihen vielä jotain, ja Jumala taas vastasi ja puhui hänelle, mutta sitten Jumala kohosi ylös hänen luotaan. Eli toisin sanoen Jumala ei jäänyt loputtomasti vatvomaan ja keskustelemaan siihen hetkeen. Siis Abrahamilla olisi varmasti ollut kysymyksiä lisää, yksi jos toinenkin. Olisi varmasti voinut kysyä, että no miten tämä käytännössä nyt on mahdollista, miten tämä tapahtuu, tai mitä tahansa. Hän olisi voinut alkaa kysymään, että miksi se puu oli siellä paratiisissa ja miten dinosaurusten kohtalo oli ja kaikkia näitä, mitä ihmiset yleensäkin kysyy. Mutta mieti, minkä paljon sinulla olisi Jumalalle kysymyksiä. Mutta näettekö, Jumala ei jäänyt pidemmäksi aikaa keskustelemaan. Hän antoi sanansa, hän antoi lupauksensa, kertoo, että poika syntyy, hän tekee liiton hänen ja hänen jälkeläistensä kanssa. Ja antaa Abrahamille kyllä mahdollisuuden kysyä, että miten Ismail, ja Jumala vastaa vielä siihenkin. Mutta se jäi sitten siihen. Eli Jumala ei tullut kaikkea koko universumista paljastamaan, vaan hän kertoi liittonsa, ja se tuli riittää Abrahamille. Siis meillä ihmisillä on usein kiinnostus juuri kaikkeen sellaiseen, mitä Jumala ei ole ilmoittanut, sellaiseen, mikä on tarkoitettukin salatuksi meiltä. Ja moni pitää uskon esteenä sitä, että hän ei tiedä yhtä sun toista. Mutta oikea usko kuulee sen, mitä Jumalalla on sanottavaa, eikä pakonomaisesti etsi sitä, mitä Jumala ei sano. Oikea usko ottaa sen, mitä Jumala sanoo, tyytyy siihen ja elää siitä sanasta. Ja sen, mitä hän ei tiedä, niin hän jättää luottavasti sen Herran käsiin. Ja kohta palataan tähän, mutta luetaan ensin tuo loppu vielä. Ja Abraham otti poikansa Ismailia, kaikki kotona syntyneet, kaikki rahalla ostamansa palvelijat, kaikki Abrahamin perheen miehen puolet. Ympäri leikkasi sinä samana päivänä heidän esinahkansa lihan, niin kuin Jumala oli hänelle sanonut. Abraham oli 99 vuoden vanha, kun hänen esinahkansa liha ympäri leikattiin. Ja hänen poikansa Ismail oli 13 vuoden vanha, kun hänen esinahkansa liha ympäri leikattiin. Abraham ja hänen poikansa Ismail ympäri leikattiin sinä samana päivänä. Ja kaikki hänen perheensä miehet, sekä kotona syntynyt että muukalaisilta rahalla ostetut, ympäri leikattiin hänen kanssaan. Eli tähän nyt edellä sanottuun liittyen, niin huomaatko, että Abraham lähtee saman tien, kun hän on sanan saanut ja Jumala on paikalta poistunut, hän lähtee saman tien tekemään sen liiton sanan mukaan, mitä hän oli kuullut, eli ympärileikkaamaan. Ja tästä nyt näkyy se, että usko ei jää paikoilleen seisomaan ja tähyämään taivaalle, että minä haluan lisää tietoa, miksi sinä Jumala et vastaa, miksi sinä olet Jumala hiljaa. Ei vaan usko ottaa sen sanan, mitä on annettu, minkä Herra on antanut, ja rohkeasti lähtee asioimaan sillä uskolla ja sillä sanalla. Ja sanoo, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Mitä minä vielä tarvitsen? Herra on saanut sen, mitä minä tarvitsen ja mikä minulle riittää. Ja nyt ethän sinä ole jäänyt tähyämään taivaille miettien, että mitä kaikkea sinulta puuttuu ja mitä sinun pitäisi vielä tietää ja mitä Jumalan pitää vielä antaa, vaan lähde rohkeasti elämään sitä sanaa todeksi, mitä kulloinkin kuulet Herran suusta, Raamatusta tai saarnasta tai niin edespäin. Ja heittäydy sen sanan kannettavaksi, äläkä jää muuta haluamaan, ikään kuin ajatella, että et ole saanut vielä tarpeeksi, et uskalla vielä lähteä liikkeelle. Siis tämä oli aika ihmeellinen käsky, tämä ympärileikkaus Jumalalta. Ja varmasti Abrahamilla olisi ollut kysymyksiä, että miksi Jumala juuri tuo ruumiin osa, miksi ympärileikkaus, miksi miehet. Mutta hän ei jää näiden miksi-kysymysten äärelle paikoilleen, vaan hän jättää ne Herralle ja hän tekee sen, mikä hänelle oli annettu. Hänen tulee ympärileikata itsensä ja jälkeläisensä. Siirakin kirjassa, joka on yksi apokryfikirjoja, niin sanotaan aika osuvasti, että älkäämme tutkistelko asioita, jotka käyvät ylivoimiemme. Siis ei ole tyhmyyttä tai välinpitämättömyyttä jättää jokin tai jotkut asiat rauhaan, vaan se on oikea usko. Siis Raamattu on täynnä paradokseja. Ja nyt yhtenä esimerkkinä on se, mihin usein törmätään, että Raamatun mukaan selkeästi sanotaan, että Jumala valitsee pelastukseen ja kukaan ei pelastu oman valintansa tai oman ansionsa, ratkaisunsa tähden. Ja kuitenkin samalla sanotaan, että kadotukseen joutuva saa syyttää vain itseään siitä, sillä Jumala ei ole halunnut kenenkään joutuvan kadotukseen. Ja nyt jos esimerkiksi tätä kysymystä Jumalan ennaltavalinnasta lähtee salatusta Jumalasta käsin liikaa pohdiskelemaan, niin se käy yli voimien Ja voi käytyä niin, että se lamaannuttaa ihmisen tähyämään vain sinne taivaalle ja unohtuu tehdä se sana, mikä on annettu, ja unohtuu heittäytyä sen sanan varaan, mikä on annettu ja ilmoitettu. Siis esimerkiksi Raamatussa on esimerkki tästä, että Saul sai käskyn tuhota amalekilaiset ja kaiken heiltä saadun saaliin. Mutta Saul alkoi sitten pohdiskelemaan, että no, et mikä järki tässä on ja onko oikeasti näin tehtävä. Ja sitten hänen järkensä loukkaantui siihen Jumalan käskyyn, mielettömyyteen. Ja sitten hän päätyi järkeilyssään siihen, että no, on Jumalalle otollisempaa lempeys kuin tuollainen tappaminen ja hirmuhallitus. Ja niin hän säästi kuninkaan ja säästi parhaan osan saalista. Ja vieläpä ajatellen, että Jumalan palvelus tulisi paremmaksi sitä kautta. Ja niin se tottelemattomuus sai aikaan kuitenkin sen, että Saul ja kaikki hänen jälkeläisensä hylättiin. Eli Abrahamissa meillä on hieno esimerkki siitä, että kuullaan sana, Jumala saattaa antaa mahdollisuuden kysyä joku asia, mikä mietityttää, ja Jumala vielä vastasi siihen, mutta sitten Jumala oli lopettanut. Jumala päätti keskustelun, että tässä oli nyt Abrahamille tarpeeksi. Abraham tyytyi siihen, otti sen sanan vastaan, uskoi sen koko sydämestään ja lähti toimimaan sen mukaan ja laski kaiken sen varaan. Vaikka siinä sanassa oli paljon järjettömyyttä ja ihmeteltävää ja mielettömyyttä, mutta näin meidän uskon isämme toimi. Hän laski kaiken sen sanan varaan. Siihen meidät on myös kutsuttu. Päätetään tänään tähän. Minkälaisia